Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, taniqli suxandon va san'atkor Shuhrat Qayumov va uning turmush o'rtog'i Umida Qayumova nomidan Nepal mamlakatida quduq qurilib, foydalanishga topshirildi. Nepalliklarning quduqdan suv olayotgani va o'zbekistonlik xonandani duo qilayotgani aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Shuhrat Qayumov 2020-yilning sentyabr oyida vafot etgan edi. Biroq bu haqida xabar qilgan Madaniyat vazirligi uning o'limi sababini ochiqlamagandi. Ma'lumot o'rnida taniqli xonanda 1969-yilda Qirg'izistonning O'sh shahrida tavallud topgan. 1991-yilda O'zbekiston Davlat San'at institutini tamomlagan. Uzoq yillar davomida esa O'zbekiston teleradio kanalida Assalom O'zbekiston, Ohangrabo kabi ko'rsatuvlarni tayyorlagan. Shuningdek, u ko'p qo'shiqlari bilan xalq hurmatiga erisha olgan xonanda edi. Uning G'animatim onajon, siz o'shami, aytsam tilim, aytmasam dilim, oila, sen siz hecham, bu hayot kabi taronalari mashhur. Qo'shimcha o'rnida Nepal, Hindiston va Xitoy o'rtasidagi qurg'oqchil ulka bo'lib, aholisi uzoq yillardan buyon suvsizlikdan qiynalib keladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.